Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Jonė Salygaitė. Kaip ir kasdien, apžvelgsime svarbiausius šios dienos įvykius. Antroje laidos dalyje su Lietuvos prekybos įmonių asociacijos direktore Rūta Vainienė aptarsime prekybos centrų situaciją praėjus pirmosioms dienoms nuo galimybių paso įsigaliojimo. Na, o dabar pasikalbėsime apie tarptautinį kivirčą. JAV prezidentas Joe Bidenas, Australijos ministras pirmininkas Scottas Morrisonas ir Jungtinės karalystės vyriausybės vadovas Borisas Džonsonas trečiadienį paskelbė apie sudaryta nauja trišalė partnerystė saugumo srityje AUKUS. Dėl šios partnerystės nukentėjo Prancūzija, iš kurios Australija iškart atsisakė pirkti povandeninius laivus. Tai buvo numarintas 90 milijardų dolerių Australijos kontraktas dėl prancūziškų povandeninių laivų pirkimo. Situacija įžiebė Prancūzijos pyktį ne tik Australijai, bet ir artimai sąjungininkei JAV. Prancūzijos ambasada šiandien Vašingtone atšaukė planuotą iškilmingą vakarą, kuriame turėjo būti paminėtos svarbaus Amerikos revoliucijos jūrų mūšio, kuriame didelį vaidmenį suvaidino Prancūzija metinės. Ar pavyks susitaikyti? Gal šis kivirčas palies ir kitas ES valstybių nares? Diskutuojame su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto docente Margarita Šešelgyte. Visų pirma, kodėl JAV, Australija ir Jungtinė karalystė apskritai sumanė sudaryti tą trišalę saugumo sutartį? Suprantame, kad dėl Kinijos, bet gal galėtumėte plačiau paaiškinti?
Tai iš tiesų galių balansas pasaulyje keičiasi ir keičiasi jis ypatingai Indijos ramio vandenyno teritorijoje. Bendrai Kinijos auganti galia ir šalia esančių valstybių augimas, ekonominis visų pirma augimas, bet ne tik tai ekonominis, tą galių balansą šiek tiek kreipia nuo įprasto Jungtinės Amerikos valstijos ir Europą link Azijos. Ir, o Azijoje pagrindinė galia yra Kinija ir Kinijos galia tolydžio auga. Ir auga ne tik tai galia, ekonominė, technologinė, politinė, bet taip pat auga ir ambicijos. Ir Kinija yra autoritarinė valstybė, nedemokratinė, jinai, na, kitokias vertybės, negu mes tas vertybės turim. Na ir potencialiai jinai meta iššūkį tiek nusistovėjusiai pasaulio tvarkai, tiek vakarams ir Europai ir Jungtinėm Amerikos valstijom, kurios yra pagrindinės šitos tvarkos remėjos. Tai kodėl dabar, todėl, kad paskutiniu metu iš tiesų Kinijos elgesys yra suagresyvėjęs ir ko gero matosi, kad jinai neina, toliau tas elgesys darosi, na, daug agresyvesnis ir ji bando įtvirtinti savo galę ir kadangi Jungtinės Amerikos valstijos nėra įsitvirtinusios taip stipriai toje zonoje, tame vandenyne, kaip tarkime yra įsitvirtinusios Atlanto vandenyne, joms natūraliai reikia didesnių pajėgumų ir tam, kad tos pajėgumus įtvirtintų, jos turi ieškoti sąjungininkų. Ir Australija yra natūralus sąjungininkas, jie turi ten penkių akių, matyti lietuviškai, Five Eyes programos dalyviai Australija yra, na, tai ir natūraliai yra ta anglosaksietiškosios civilizacijos partnerystės ir Australija, Kanada, Naujoji Zelandija, Jungtinė karalystė ir JAV ir ką šitą iniciatyvą duoda, tai yra bendradarbiavimas, bet visų pirma žvalgybos dalinimasis daug didesniam lygmeny negu su kitom partneriam. Tai tas bendradarbiavimas jau ir taip yra, bet dabar bandoma tą bendradarbiavimą tiesiog nukreipti kryptingai į tą sritį, kur Jungtinės Amerikos valstijos neturi pranašumo, bandoma tą pranašumą sustiprinti. Tai sakyčiau taip, jeigu aiškiai paaiškinau, nes čia tokia plati tema.
Bet štai Naujoji Zelandija, ji kažkaip pasijuto truputėlį irgi atstumta dėl šios trišalės sutarties. Kodėl taip nutiko?
Sunku pasakyti, viena vertus Naujosios Zelandijos ryšiai šiaip su Kinija yra labai tamprus ir nepaisant to, kad jinai bando nuo jų atsitraukti, bet ten jos bendradarbiavimas ir tas gal priklausomybė nuo Kinijos yra šiek tiek didesnė negu Australijos, bet šitą klausimą tikrai negalėčiau tokio vienareikšmiško atsakymo pateikti, nes sunku pasakyti, kas nulėmė, nes nėra ir Kanados, ne tik tai Naujosios Zelandijos. Japonija irgi, kur yra partnerė, aišku, ne šios iniciatyvos dalyvė, bet jinai labai džiaugiasi irgi, kad na, vyksta tokie procesai, bet vėlgi nėra tokie sutarties dalyviai, tai galima galbūt sakyti, kad šita sutartis yra pradžia ir žingsnis į priekį, nes iš esmės, ką su šita sutartis, jinai ateina su konkrečiu labai projektu, su vandoliniu kūru varomu povandeninių laivų pirkimu, su labai konkrečiu projektu. Na ir prie šito projekto įsipareigoja dirbti Australija, Jungtinė karalystė ir Jungtinės Amerikos valstijos. Tai, ir tada kalbama ir apie gilesnius ryšius ir technologijų kaitoj, ir žvalgybos informacijos keitimėsi, bet čia vėlgi gali būti, kad tai yra tik tai pirmas žingsnis, nes ką kalba Bidenas, tą vadinamą Bideno doktriną, kur yra vienas iš tikslų įsitvirtinti pietų Kinijos jūroje, Indijos ramiajame vandenyne, tai vėlgi kalbama apie būrimą demokratijų, tame regione demokratinių valstybių į tam tikrą bloką, kuris galėtų ir tapti tą atsvarą Kinijos ambicijom.
Kodėl JAV nederino šios sutarties su Prancūzija ir dabar vyksta toks stiprus ginčas?
Tai reikia, mes dar nežinom, ar nederino, nes iš to, ką šneka Blinkenas ir Bideno atstovai ir ką šneka prancūzai, tai tokios labai yra dvilypės žinutės. Prancūzai pavadino tai jų užsienio reikalų ministras durimą į nugarą, dūrį į nugarą. Ir aišku, jie ten, jeigu pasižiūrėti prancūzų žinias, tai čia yra jau antrą dieną pagrindinė krizė, daugiau apie nieką nešneka beveik. Tai ko gero, tai tikrai yra labai skaudus momentas, todėl kad tai yra labai milžiniški pinigai. Prancūzijos gynybos pramonė yra labai stipri, valstybės remiama, bet taip pat pinigai iš tos pramonės kontrakto ateina į valstybės kišenę. Labai daug žmonių dirba toje pramonėje. Tai kas atsitiko? Tai buvo praktiškai šitas kontraktas su aptarnavimu beveik 50 metų. Ten pradžia, bet buvo kalba apie 9 milijardus eurų, bet tai yra tik tai ta pradinė suma. Ir tas, tarkime, Naval Group, kuri yra pagrindinė ta įmonė, turi įstatyti tuos laivus, kurių neįsigis Australija, tai praktiškai 10% turės apkarpyti savo išlaidas ir darbuotojų skaičių ir panašiai. Tai yra milžiniški nuostoliai. Tai be abejo, kad prancūzai pyksta, bet ką sako amerikiečiai, kad vis dėlto jie kalbėjo apie tai, jie buvo užsiminta. Nors čia, na, vėlgi tos žinutės tokios yra, kad čia kelių mėnesių yra projektas, kad nu, nėra jisai toks iš anksto apmastytas, taip kad jau labai senai būtų žinoma. Bet matyti tiek žinutės kažkokios buvo, tai čia galima, nu, sunku, ko gero surasti, bus teisių, nes australai vėlgi sako, kad prancūzai, nepaisant to, kad sutartis buvo pasirašyta 2016 metais, labai vilkino procesą, ten buvo visokių atidėjimų. Na, ir jie nusprendė tiesiog kitokį sprendimą priimti. O dar yra ir kokybė tų laivų, tai šie brandolinių kūrų darantys laivai, jie didesnis nuotolius pasiekė, jie yra daug greitesni, juos sunkiau aptikti yra. Tai čia tiesiog, nu, vėlgi investicija į naujesnę technologiją, bet aišku, plus eina kiti dalykai, kad glaudesnis bendradarbiavimas karinėje srityje, kuris, nu, natūraliai, man atrodo, kad čia natūraliai buvo natūralus žingsnis.
Bet štai ir bendrijos užsienio politikos vadovo Josepo Borelio atstovas Peteris Tano sakė, kad turėsime tai aptarti ES viduje su valstybėmis narėmis ir bandysime įvertinti tokio pareiškimo, tai yra to alijanso susikūrimo pasekmes. Tai ar tikėtina, kad tai kažką reikš visai Europos Sąjungai tas nesusipratimas ar nesusitarimas? Ar tai nėra kažkokio didelio tarptautinio nesutarimo pradžia?
Aš manau, kad nelabai yra galimybių ilgai nesutarti. Prancūzija, aišku, ilgiausiai pyks, dabar Prancūzija tikrai turės didelę įtaką Europos Sąjungoje, nes pirmininkaus Europos Sąjungos tarybai ir Makronas, vat Ursula von der Leyen savo kalboje sakė, kad Makronas ir jinai organizuos pirmąjį Europos Sąjungos gynybos viršūnių susitikimą 2022 metais, matyt, Prancūzijos pirmininkavimo metu. Tai aišku, šitas atvejis nuodys tą atmosferą ir ko gero vėlgi stums prancūzus labiau kalbėti apie Europos strateginę autonomiją arba dabar jau kitaip kitokie žodžiai yra vartojami, nes ta sąvoka per daug išgazdina visus. Tai, bet man atrodo, kad čia irgi yra vienas dalykas yra prancūzų pozicija, kitas dalykas yra kitų šalių pozicija. Ir labai dažnai Europos Sąjungos bendro saugumo ir gynybos politika žiūrima, kaip prancūzų bandymą prakišti savo gynybos pramonės interesus į europinį lygmenį, kad visi pirktų produkciją prancūzišką. Čia viena iš versijų yra tokia jinai gal tokia ne visiškai pagrįsta, bet net ypač tokios šalis, kaip Lietuva, kurios yra pakankamai skeptiškas iš to kurso atžvilgių, dažnai tokį argumentą naudoja. Tai man atrodo, kad galim stebėti dar labiau didesnį tą bandymą judėti link to ir bandymą tą skatinti sistemą, kuri palaikytų tą tokią idėją pirkt produktą europietišką, tai greičiausia bus ar prancūziškas, ar vokiškas, nes mažos valstybės neturi stiprios gynybos pramonės, negamina dalykų.
Tiesa, ačiū Jums labai už pokalbį. Kalbėjome su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docente Margarita Šešelgyte. Po reklamos sugrįšime pasikalbėti apie prekybos centrų situaciją įvedus galimybių pasus. Likite su Žinių radiju.
Aktualusis interviu.
Grįžtame į eterį. Galimybių pasas ir toliau išlieka pagrindiniu diskusijų centru. Ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė šiandien LRT radijui sakė, esanti patenkinta galimybių paso įgyvendinimu. Nors dalies pasas sutinkamas priešiškai, jis leidžia išlaikyti veikiančius ištisus ekonomikos sektorius, o tai nebuvo įmanoma pernai esant panašiai sergamumo koronavirusų situacijai, sakė ministrė. Tuo tarpu Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga trečiadienį pranešė inicijuosinti kreipimąsi į konstitucinį teismą. Prašydama įvertinti, ar ribojimai galimybių paso neturintiems asmenims nepažeidžia asmenų lygybės prieš įstatymą ir privataus gyvenimo neliečiamumo principų. Girdime ir apie galimybių paso klastojimus, kai kurie žmonės į parduotuves, kavines ir renginius keliauja su pažįstamu pasais ir tikisi, kad nebus paprašyti parodyti asmens tapatybę įrodinti dokumentą. Facebook tinkle kai kurie tautiečiai netgi moko kitus, kaip apeiti šią sistemą. Visgi policijos departamento komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis siūlo nejuokauti ir primena, kad už šio dokumento klastojimą gali grėsti net laisvės atėmimas iki 3 metų, piniginė bauda arba areštas. Nu, kiti protestuoja, nesilankydami pagrindiniuose prekybos centruose. Ar šiuos stilius protestus jaučia prekybininkai? Apie tai šiandien kalbame su Lietuvos prekybos įmonių asociacijos direktore Rūta Vainienė. Praėjus keletui dienų nuo galimybių paso visiško įsigaliojimo, kaip pavyko prekybos centrams susitvarkyti su tuo pasų tikrinimu, gal jau matoma, ar tas skanavimas nesukėlė daug keblumų?
Palyginus neblogai startavo pirmąją savaitę, turint omeny tą patį tikrinimo sklandumą. Taip, ten buvo visokiausių ir nesusipratimų, ir incidentų, ir asmenų pamiršusių tą savo galimybių pasą ir atsinešusi ne tokį dokumentą. Visokių atvejų buvo, bet gana sklandžiai viskas sprendėsi.
Pastebima, kad kai kurie asmenys prieš galimybių pasą protestuoja apskritai nebesilankydami prekybos centruose. Ar tai jaučiasi kažkaip, ar jaučiate to pasekmes?
Prekybininkai sako, kad yra labai srautas sumažėjęs kai kuriuose vietuose ten 30-50%. Ir kol kas nežinom, su kuo tai sieti, ar su tuo, kad žmonės apsipirko savaitgalį prieš, ar su tuo, kad jie eina į kitas parduotuvės, kur nereikia galimybių paso, ar su tuo, kad jie boikotuoja ir visos tos trys priežastys kartu sudėjus. bet nu, tas sklandus tikrinimas matyt ir vyksta dėl to, kad srautas yra žymiai, žymiai mažesnis, negu kad būdavo iki galimybių paso. Tai kuomet mes galvojom, na, prielaidas darėm, kad, kad maždaug toks pats srautas ateis atėmus tuos, kurie neturi galimybių paso, tai matom, kad jis yra žymiai mažesnis kai kuriuose parduotuvėse. Vėlgi labai skirtinga yra informacija, tas srauto kritimas labai skirtingas yra pas.
Smulkieji verslininkai sako, kad irgi padidėjimo nepajuto, tai kur tada tie žmonės pradingo?
Na, tai atsako į tą klausimą turbūt faktas, kad galbūt savaitgalį prieš arba dėlsė. Šiaip žmonės, nu, žinot, kai būna naujovė, tai jie nenori būti pirmi. Taip kaip nenori pirmi vakcinuotis, taip nenori turbūt pirmieji išbandyti galimybių paso, žiūri, stebi, kaip tai atrodys, kaip atrodys patikrinimo procesas, ar sklandus, ar nebus eilių. Ir tada gali būti, kad, na, atšoks tas kritimas, mes, kaip sakant, dabar dar stebim ir tą pirmą savaitę, tai tikrai pasiėmėm tokiam atidžiam stebėjimui tos tendencijos, nes per savaitę turėtų paaiškėti. Vis tiek, jeigu tai yra susijęs su maisto produktų prekyba, tai taip, dalis gali nueiti mažesnės parduotuvės, bet jeigu ir juose nedidėjo, nors aš turiu ir kitokios informacijos, kad ten šiek tiek didėjo, tai tada jie turėtų kažkada vis tiek pasirodyti tose parduotuvėse, nes elektroninė prekyba, na, nuotolinė, nu, jinai negali, ne visuose Lietuvos regionuose veikia ir ne visi ten ją naudojasi ir jos pajėgumai netokie, kad tokį kritimą galėtų aptarnauti per elektroninę prekybą. Pirmadienį jau matyt bus toksai aiškesnis vaizdas visos savaitės.
O gal stebite, kur Lietuvoje labiausiai tas srauto sumažėjimas jaučiamas?
Pagal regionus tikrai mes kaip asociacija nerenkam informacijos. Mūsų informacija yra įmonės lygmenį, įmonės turi savo parduotuvių visoje Lietuvoje ir ten tuos detalius duomenys, tai jos pačios tau analizuojasi, tai jų reikėtų klausti. Mes į tokią rinkos analizę tikrai nesigilinam, mums aktualūs bendri skaičiai.
Kas lauktų verslų, jeigu ir toliau tas, na, srautas labai mažėtų?
Jeigu srautas labai mažėtų ir kartu mažėtų pirkėjo krepšelis, kas reikštų, kad pardavimo pajamos mažėja, na, tai iš to seka visos pasekmės ir darbuotojams, ir tiekėjams, ir pačiai valstybei, nes reikia suprasti, kad tie didieji prekybos tinklai per jų, būtent jų prekybos metu yra sumokamas didžiausia dalis pridėtinės vertės mokesčio, nes ten būdavo didžiausias apyvartos. Tai valstybė per pridėtinės vertės mokesčio surinkimo sumažėjimą turėtų jausti. Na, nežinau, kaip įmonės, kada jau jos imsis koreguoti darbų grafikus ir leisti darbuotojus į prastovas. Čia irgi matyt labai individualiai, ar jie turės kažkokių tai kitų parduotuvių. Priklausys matomai nuo tų įmonių santykio tarp tų parduotuvių, kurios dirba su ir be galimybių paso ir tų kritimo skaičių. Tai darbuotojams, nu, kas gali grėsti tokio nuliūdniausio ir blogiausio, tai prastovos. O tiekėjams tai irgi priklauso nuo to, kaip tas pirkimas pasiskirstis tarp skirtingų parduotuvių ir skirtingų tinklų. Ir ar tai jiems turės įtakos, ar bus sumažėjimas užsakymų iš Lietuvos pirkėjų, nes turbūt jiems labai aktualūs, ne tiek tos importuojamos prekės, tiek tos vietos gamintojų prekės. Tai jiems gali būti irgi pardavimo užsakymų sumažėjimai. Tai va tokios trys kryptis.
Girdime valdžios siūlymus, kad dar labiau reikia griežtinti nepasiskiepijusių karantiną, tai turbūt tai jau būtų parduotuvėms ir mažesniem kiltų kažkokių iššūkių.
Na, nežinau, ar tai reikėtų nuo parduotuvių pradėti, o gal reikėtų nuo tų tokių masinių renginių, nes mes matom, kad jie tie renginiai vyksta ir nei ten atstumų, nei ten ventiliacijos, nei ten srautų, truputėlį gušėjom visi pečiais. Tai aš nežinau, ar reikia pradėti nuo būtinųjų prekių prekybos, ar reikia pradėti nuo kažkokių tai pramogų sektoriaus. Tai čia matomai jau politikai, jie susidėlio savo prioritetus ir jie priims sprendimus. Mums atrodo, kad prekyba gali veikti su skirtingais apribojimais, ne galimybių paso, o srauto, ventiliacijos, dezinfekcijos, kaukių dėvėjimo, atitvarų, kontakto trumpumo gali veikti esant bet kokiai epidemiologiniai situacijai. Nes mes tai galime patvirtinti praktinę patirtimi. pernai, šiemet sausį, pernai gruodį, kuomet buvo blogiausi skaičiai, daugiausia atvejų ir mirčių, ir tada tos visos būtinųjų prekių parduotuvės veikia. Veikia ir dabar jų ribojimas yra būtent ne dėl epidemiologijos, o dėl to, kad konkurencijos sąlygas bandoma buvo lyginti. Bet belyginant jos pasidarė turbūt dabar dar labiau nelygios, nes toje pačioje rinkoje jau susidarė skirtingos sąlygos. Ne tik tai visoji prekyboje, bet jau dabar būtinųjų prekių prekyboje, tai dar mažesnėm rate skirtingos sąlygos. Tai mes laikomės nuomonės, kad prekyboje galimybių pasą taiko tik tai Kipras ir labai fragmentiškai Prancūzija, ir manome, kad pas mus tai yra jau toksai griežčiausias reguliavimas ir abejojam, kiek jisai yra proporcingas.
Dar grįžtant šiek tiek prie galimybių pasų, ar prekybos centruose kartu tikrinamas yra asmens dokumentas, ar užtenka tiesiog turėti galimybių pasą?
Užtenka turėti galimybių pasą, ir jeigu tas pasas yra tikrai žmogaus ir nepadirbtas ir tikras, tai tikrai ir apsauginiams darbuotojams tikrinantiems ir tuo abejonių nekyla. Tačiau, jeigu žmogus bando gudrauti, tai tas gudravimas patyrusių apsauginių akimis labai lengvai pastebimas ir yra buvę, va, jau mes girdim, kad policija yra pradėjusi iki teisminių tyrimų dėl to, kad tas buvo kažkas nenuosavų galimybių pasuėjo, ar ten jisai buvo falsifikatas kažkoksai. Tai dokumento turi teisę paprašyti. Tuo atveju, jeigu kyla įtarimų dėl galimybių paso atitikties.
O prekybos centrai sulaukia patikrinimų iš policijos, ar tai tiesiog palikta jau grinai jų atsakomybei?
Tikrina ne tik policija, tai tikrinančių institucijų, aš nežinau, yra gal kokie 10 gali būti skirtingus sektorius tikrina, tai prekybininkus tikrina ir vartotojų teisės apsaugos tarnyba ir valstybinė maisto veterinarijos tarnyba ir policija, tai va tokios pagrindinės tikrinančios institucijos visos jas tikrina, patikrinimų jau yra.
Ačiū Jums labai už pokalbį. Kalbėjomės su Lietuvos prekybos įmonių asociacijos direktore Rūta Vainienė. Šiandien tiek. Prie mikrofono buvau aš, Jonė Saligaitė. Gražaus savaitgalio ir iki kitų kartų.